Alustame meie jumalateenistuse järgmise osaga. Ja kõigepealt on mõningad teated. Et Adventistide koguduste Eesti Liidu nõukogu on siis otsustanud, et novembri kui jooksul kogub iga kohalik kogudus annetuse Ukraina õdede ja vendade heaks. Ja see annetus läheb siis Ukraina adratöö toetamiseks. Et peamiselt on siis Ida-Ukrainas need inimesed, kes siis on sealt pidanud kas põgenema või seal kannatavad, nende inimeste toetuseks läheb see annetus. Ja Rakvere kogudus on siis kogus nõukogu on otsustanud, et siis järgmisel laupäeval 22. novembri korjandus, mis muidu oleks siis läinud kohalikule kogudusele, läheb siis meie Ukraina õdede ja vendade heaks. Ja lisaks siis on kõigil veel täiendav võimalus toetada seda Ukraina adrat siis internetis toeta.advent.ee kaudu. Ja oma annetuse saab siis ka veel jätta kirjanduslaua juures olevasse spetsiaalsesse Ukraina lipu värvides olevasse korjanduskasti või ümbrikuga kümnise kasti ja viimasel juhul tuleb siis sinna märkida, et see on annetus Ukraina heaks. Ma ei tea, kas need Ukraina lipu värvides ümbrikud on juba veel olemas, ei ole veel. Kast on olemas. Okei, okay. Jah, see kast video olemas. Täitsa olemas. Nii, sinna saate anda oma toetuse. Järgmisel hingamispäeval siis see on siis tõenäoliselt pärast siis koosolekut räägivad siis Eli ja Aare oma Iisraeli reisist ja ma arvan, et siis koos piltidega. Aga ma korra küsin, ma tean, et selle Ukraina heaks oli üks video tehtud, kas seda plaanime järgmikord näidata või see? Okei, okay. Et see on selline lühike kokkuvõtte sellest, seda vist on võimalik adventi eest vaadata, nii et. Ja järgimisel hingamispäeval on ka koguduse nõukogu koosolek. See siis toimub ka pärast Jumala teenistust, nii et järgmine hing... Pärast Iisraeli esi muljete kuulmist on veel koguduse nõukogu, nii et need, kes on koguduse nõukogus, neil saab olema meeldiv päev siin, pikk päev siin Jumala pühakojas. Ja lauluerutus ka veel tuletab vilja meelde. Ja ühissöömine ka veel. Ja väga suure tõenäosusega järgmine kord lõpeb siis meie õhtu veel siis ühise spordiõhtuga ka, nii et saab olema kõikidel üks pikki huvitav päev koos oma usukaaslastega. Ja homme on siin ka see teade, mida Toivo on siin alati meelde tuletanud, on ka Põltsamaal toimub siis pallipäev. Motoga seepärast nüüd, et meil on veel aega, tehkem head kõikidele. Ja homme ma sinna lähen. Ja vahepeal on nii palju infot selle sündmuse kohta, et see perekond, keda me oleme tahtnud selle ürituse kaudu aidata. Ma rääksin eelmine pühapäev Helenaga, kes on meie koguduse liige ja ta on koolis huvijuht, kes nende selle perega tuttavaks sai ja kelle kaudu oleme siis püüdud neid aidata. Ja ma rääkisin Helenaga, et noh, kuna me pidevalt oleme püüdud neid aidata, siis me kohe päris ei teadnud, mille jaoks me selle need vahendid suuname, mis me selle pallipäevaga kus kogume, siis me eelmine pühapäev rääkisin Helenaga ja palusin siis uurida ja mõelda, et mis selle perel vaja oleks veel. Ja pakkusin ise välja, et uurigu, et kas neil nagu talveks on küttepuud olemas, et nad ei peaks külmetama. Ja teisipäeval helistas Helena mulle ja ütles, et kuule Ardo, et ma ei jõunud ise veel seda asja uurida, ja me muidugi Helenaga enne leppisime kokku, et me palvetame selle pärast, et me saaksime leida õige mooduse, kuidas seda peret aidata. Ja teisipäeval helistas Helena mulle ütles, et kuule Ardo, et ma ei jõunud sellega ise veel tegeleda, aga selle ühe lapse klassijuhataja tuli tema juurde ja oli rääkinud, et see poiss oli talle kurtnud, et neil on toad nii külmad, et neil ei ole puid. Ja et selle pallipäeva käigus siis kogutavad vahendite kaudu on juba oma hommiku kell 8:30 tellitud neile koormades puid, nii et hommiku lähen 8:30 enne pallipäeva algust veel ise kappi sinna, et saaks need ära paigutada kuuri alla. Ja et kui kellegil on tahtmist või mõtet, et tahab kaasa tulla, siis võite mulle teada anda. Ma homme lähen. 30. novembril, see on siis esimesel adventil algavad Rakveres kirikupäevad, ja kirikupäevad siis kestavad kogu nädala ja lõppevad 7. detsembril. Ja, et kõik siis saavad vaadata, millisest üritusest osa võtta soovivad. Ja sellel kirikupäeval oli ka moto, oli
valiusk
oli, ja läks juba endal meelest ära. Ja 30. novembril siis Rakvere sotsiaalabi keskuses toimub ka heategevusüritus abivajajatele. Ja selle üritusega seoses kogunevad siis pühapäeval 16. novembril, ehk siis homme juba, kell 11:00 kirikusse need, kes tahavad selles ürituses oma nõu ja jõuga kaasa lüüa, iga abikäsi on tere tulnud. Need väga hea homme on selline, ütleme, meie kogudustes selline hea tegevuspäev, et teie tulete siia ka mõtlema, kuidas me saame midagi head teha ja meie üritame oma Põltsamaal ka midagi head teha, nii et väga hea. Ja nimetud üritusega ja kirikupäevadega seoses, mis kutsutakse koguduse liikmeid üles ostma siis kirjanduslauast raamatuid esikus olevale raamatu lauale, et siis neid heategevusürituse ja kirikupäevad ajal jagada. Detsembri esimesel laupäeval, see on siis 6. detsember, hommiku kell 11 on siis Rakvere kogudusel külas Tallinna adventkoguduse koor. Ja kontsert Jumala teenistus on siis ka kirikupäevade kavas. Ja see nädalavahetus on siis teise adventi nädalavahetus ja mistõttu kannab siis see kontsert kirikupäevade kavas teise adventi kontserti nime. Ehk ka siin on üleskutse, et kutsume inimesi siia. Ja infoks veel nii palju, et siis 29. Et üks nädal enne seda on siis Rakvere koguduse koor siis Tallinnas. Et need oleks praegu siin kirjas olevad teatedest kõik, et kellegil on veel mingid teated on edasi kogudusele. Kui ei ole, siis me alustame seda ühistundi ühise alguslauluga ja valime laulu numbriks number 185. pühendume ka selle tunni alguses Jumal, et ta võiks tulla meie südamesse ja jänistada meid. Hea taevan isa, ma tänan sind selle hingamispäeva kooli eest, kus me võisime tunda sinu vaimu lähedalolu, kus me võisime lugeda häid nõuandeid sinu sõnast. Palun aita meil siis neid ka elus õigesti kasutada, et tõepoolest meie sõnad, mis me räägime, et need võiks olla paljudele õnnistuseks, mitte komistuseks. Õnnistega seda tundi. Aita, et ka võiksime olla sellel tunnil avatud sinu vaimule, et me tahaksime vastu võtta ja suudaksime vastu võtta seda, mida sina tahad meile anda. Õnnista sina ka kõiki sinu lapsi, mis praegu sinu pühakojas kogunevad. Aita, et see hingamispäev võiks olla eriline päev nii meile kui neile, kus me tõepoolest tunnetame sinu lähedalolu ja seda, et sina meid armastad. Õnnista siis meie nõrku püüdeid tuua tänu sinule ka täna see Jumala teenisse kaudu. Ja õnnista ka meie püüdeid olla sinu tunnistajad igal hetkel ja igas kohas, kus me oleme. Jeesu nimel. Aamen.
Ma loen täna ühe piiblisalmi. Oih, mida mul asjad. Ära ainult tassi maha. Ja. Võta siia. Nii. Et meeles peetav salm on selline, et te oleksite laitmatud ja puhtad ja veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate maailmas nagu tähed. Ja kõigepealt alustuseks, enne kui ma hakkan juttu rääkima, on mul kaasas üks salfrätik. Nii. Sina tahaksid ka salfrätikut, jah? Nii, kui sa võtad siit kahest otsast kinni, võtta siit ja siit, nii. No, kõrvata siit nii. Ja kui sa nüüd natukene tõmbad, et see on päris tugev, eks ole ju? On tugev. Nii, aga nüüd ma teen natuke teistmoodi. Tead, hoia seda enda käes, ma räägin parem kõva hääl. Ja, nad kuulevad, ma praegu... No nüüd tõmba kui üksinda. Läheb kergemas, no võt, näed. Palju kergem kaiti tõmata. Et see... Et see vesi seal salfräti peal, mida ma sinna tilgutasin, et see on nagu, see sümboliseerib sellist pattu ja halba, et tänases jutus ebaausust. Et täna räägime sellisest ühest ausast mehest ja ühest poisist, kes ka õppis, kuidas ausaks saada. Ja oli üks poiss, kelle nimi oli Juss. Ja see Juss... Temal oli selline komme natukene valetada. Ja siis ema ütles ühel päeval Jussile, et kuule Juss, et mina enam ei saa aru, et kas ma saan sind usaldada või ei saa sind usaldada. Ja Juss mõtles, et aga ma nüüd siis, ma proovin siis niimoodi, et ema ikkagi saaks mind usaldada. Ja kui see Juss koolis ei jõudnud kõiki koolitööd valmis teha kodus, siis kui ta kooli läks ja õpetaja küsis, kas kõik on tehtud, siis Juss ei öelnud, et jaa on tehtud. Tavaliselt ta ütles, et jaa, kõik on olemas. Siis ta ütles, et ma sõitsin natuke liiga kaua rattaga ja sellepärast on mul koolitöö natukene vähe tehtud. Ja siis kui ta ei jõudnud koduseid töid õigel ajal valmis, siis ta ütles ausalt ära, et ma unustasin ennast raamatut lugema ja sellepärast ei ole mul kõik kodused tööd tehtud, need, mis ema isa käskisid kodus teha. Ja siis ühel päeval ema ütles Jussile, kuule Juss, et ma näen, et ma saan sind juba usaldusväärseks pidada. Kas sina tead, mis tähendab usaldusväärne? No mis tähendab?
Et usaldada.
Et teised saavad teda juba usaldada. No võt, nii et ema ütles ka, et Juss, et nüüd sa oled usaldusväärne, ma saan sind juba usaldada. Ja siis ta rääkis Jussile ühe loo ühest iidsest Hiina mehest, kelle nimi oli Meng Jin. Ja see mees, see Hiina mees oli tuntud selle poolest, et tema oli väga usaldusväärne. Ja tänu sellele, et ta oli usaldusväärne, tänu sellele sai temast kuberner seal Hiinas. Ma hästi ei tea isegi, mis see kuberner tähendab, aga ta oli keegi kõrge isik, nii et ta oli valitseja, ma arvan, parem käsi, kes valitsejat aitas, nii et kuberner. Ja kõik teadsid, et see on selline usaldusväärne kuberner, keda saab alati usaldada ja kes ei valeta mitte kunagi ja seisab õigete asjade eest. Ja aeg läks mööda, inimesed olid kõik õnnelikud ja rõõmsad, aga siis vahetus juht Hiinas ja tuli teine juht, kes võttis endale teise kuberneri ja see kuberner, see härra Meng, kaotas oma töö ja kui keegi töö kaotab, siis ta jääb vaeseks, sest et ei ole raha. Ja ainus asi, mis sellel härra Mengil siis alles jäi, oli tema vana ja haige härg. Ja ühel päeval ta läks siis turule ja vennapoeg oli tal ka kaasas ja see härg oli ka kaasas, et siis ta tahtis seda härga maha müüa. Ja siis see vennapoeg hakkas rääkima sellest härjast kui hea ja kui tore ja kuidas see härg on kõik selline terve ja kõik ja siis see Meng mõtles, et ei ole. Et ma pean ikka ausalt rääkima, et see härg ei ole terve, ta on tegelikult haige härg. Ja ühele mehele jäi see kohe silma, et näed, et see mees, kes müüb härga, et ta ei valetagi, et see härg on terve, ta räägib kõike ausalt. Ja see mees läks rääkis valitsejale sellest uuele valitsele, et näed, mida ma täna turul nägin, et üks mees oli nii aus, et ei valetanudki. Ja siis see valitseja ütles, et kui mina tahan kasta meest näha, et mul on just vaja oma pojale õpetajat. Ja siis kutsutigi see Meng jälle sinna valitseja juurde, uue valitseja juurde ja see Meng sai seal tööd, sai seal hakata õpetama seda valitseja poega. Nii et selline lugu, et kuidas ausus aitas. Et vahel võib tunduda, et ebaausus aitab natukene kaugemale, aga tegelikult ausus aitab veel kaugemale. Nii et nüüd me saame koos palve teha, et tõuseme püsti, paneme käed kokku, teeme palve. Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sina meid ikka oma sõnas õpetad. Aitäh, et oled nii palju häid piiblisalme meile annud ja aita palun, et me elaksime selle järele. Aita, et me tahaksime olla ausad sinu ees. Teiste inimeste suhtes ja kõigi suhtes. Aitäh sulle, et võime sind usaldada. Jeesuse nimel, aamen.
jalandame oma südamed ja Jumal ette, kes tõepoolest on vägev. Ja taevan isa, ma tahan sind tänada, et meil on see võimalus ja see õigus, et me saame sinuga suhelda. Me saame sinu ette tuua oma igapäevased mured. Me saame tuua sinu ette ka kõik muu, mis meid vaevab. Ja me saame sinuga jagada ka oma rõõmu, mida me igapäev tunneme ja kogeme. Ja me tahame täna sinu ette kanda väga paljud inimesed. Sina näed selles valude ja kannatuste maailmas on need inimesi palju, kes peavad kannatama. Kannan sinu ette Ukraina inimesed, et see olukord seal võiks pöörduda ja et nad võiks veel saada tunda rahu. Kuigi me teame sinu sõnast, et see maailm tüürib lõpupoole. Aga kui ka rahu ei saabu, siis ma palun, et sa kinnitaksid neid oma sõna kaudu. Ja aita, et ka see annetus, mis me järgmine kord kokku paneme, et ka see võiks leevendada nende kannatusi. See võiks anda neile võib-olla uut lootust ja uut indu. Sina näed ka homsed Põltsama pallipäeva üritust ja seda perekonda, keda me tahame aidata. Aita, et ka nemad võiksid tundma õppida seda soojust, mida sina tahad neisse tuua. Aita, et me oleksime siis ka head tunnistajad sinust neile ja et me ei jätaks neid hätta ka pärast seda üritust. Sina näed ka seda heategevusprojekti, mis Rakkure kogudus on plaaninud siin kahe nädala pärast. Ma tänan, et sa oled inimeste südametesse annud selle soovi aidata oma ligimesi. Õnnista siis, et ka need inimesed, keda me aitame, et ka nemad võiksid saada tõepoolest abi nii oma materiaalsetele vajadustele, kui ka hingelistele vajadustele. Õnnista siis kõiki neid inimesi, kes sellega seotud on. Ja aita, et see tahe ligimisi aidata ei raugeks meil. Ole sina ka Venna Edmundiga, kes läheb operatsioonile. Sina oled meid loonud, sina tunned ja tead meid läbi ja lõhki. Palun juhi sina arstide käsi ja kingi vennale tervist, aga kingi talle ka usku ja lootust, et sina oled tahtlik meid aitama igas elu olukorras. Me täname sind ka koos Aarnega, kelle operatsioon on hästi läinud, aga palun hoia teda ka edaspidi, et sa kingiksid talle tervist ja kingiksid talle usku sinusse ikka. Ole ka Tamaraga. Sina näed tema olukorda, mida meie nii täpselt ei tea, aga me tahame, et ta võiks taaskord olla siin meie keskel. Kingi talle tervist, kingi talle paranemist, kingi talle usku ja lootus sinusse. Ole sina ka Kristiina ja Werneri pojaga. Sina oled eluandja ja sina kindlasti suudad ka selle olukorra lahendada. Me palve on, et kõigeks võiks sündida sinu tahtmine. Et sa oleksid ka Kristiina ja Werneri juures ja kinnitaksid ka neid ja kingiksid ka nendele usku ja lootus sinusse. Sina näed ka meie igaühe südames olevaid soove, vaikseid palved, mida me tahame sinu ette kanda. Aitäh, et me usaldaksime sind kõiges, ükskõik, mis ka elusituatsioonid meil ei oleks. Et me oskaksime näha neid lahendusi, mida sina tahad meie eludes pakkuda. Kui tihti me oleme ise välja mõelnud selle lahenduse ja arvame, et see peaks nii minema, aga see ei pruugi olla kooskõlas sinu tahtega. Aitis meil olla rahul sellega, mida sina meie eludesse soovid tuua ja kinnita meid ka selle tänase Jumala tenistuse kaudu, et me võiksime panna maha oma tahte ja võtta vastu selle, mida sina meie eludesse tahad tuua. Jeesu nimel, aamen.
Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase jutluse pühakirjateksti Markuse evangeeliumist 13. peatükist 33. kuni 37. salmini. Vaadake ette, valvake, sest ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, iga ühele tema töö ja uksehoidjal keskides valvata. Nõnda valvake nüüd, sest ei tea, millal maja isand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul. Ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile. Valvake. Aamen. See on issanda sõna. Kui ma koolis käisin, ma mõtlen, mitte siin täiskasvanuna koolis käimist, ikka see põhikool ja keskkool, mis nagu lapsepõlves oli, siis meil oli kooli kehalise kasvatuse tundides talvel suusatamine. Minu lapsed käisid ka suusatamas, et tõenäoliselt on see tänagi niimoodi. See suusatamine oli mulle ka väga südamelähedane, et sest just talvel suusatamine, suvel jalgrattasõit on need kaks spordihala, mida ma olen ise meelsesti harrastanud. Muu spordi vastu mul sellist erilist huvi pole olnud, aga neid kahte ma olen hea meelega teinud. Aga kui nüüd koolist edasi rääkida, ma ei tea, kuidas täna on, aga meil algas suusatund alati rivistusega. Õigupoolest iga kehalise kasvatuse tund algas rivistusega. See suusatunni rivistus oli täies suusavarustuses, siis suusad all ja kepid käes ja tuttimüüts peas. Aga korra selle rivistuse ajal, nüüd ei mäleta, juhtus see kogemata, et kas keegi lihtsalt vääratas ja kukkus või siis äkki kõrval seise tõukas teda. Igatahes keegi kukkus külje peale ja kõrvalseis ja ei saanud selle kukkuja eest piisavalt kiiresti ära ja tulemuseks oli see, et see üks ühe inimese vääratus või tasakaalu kaotus põhjustas ahel kukkumise. Vähemalt pool rivi oli vist küliti maas. Esimest korda juhtus see minu mõletumist mööda ikka kogemata, aga mis te arvate, et kui poistele selline efektne asi selgeks saab, siis loomulikult edaspidi oli rivi päris mitmel korral kellegi tahtlikul algatusel uppis. Ja sellest ahelreaktsioonist päästis ainult see, kui suutsid silmanurgast märgata, et nüüd seal keegi kukkus ja rivi läheb nagu see dominoklotside rida. Ja et siis kas kükitasid kiiresti maha või lükkasid ennast edasi või tagasi, et said seal teest ära. Ega jah, selline selle rivi pikali lükkamine nüüd mingi ilustegu ei olnud. Eks aga koolipoistele jäävadki just need sellised vigurimoodi asjad meelde. Isegi siis, kui need teiste arvelt on tehtud. Iljem täiskasvanuna oskad juba kaine mõistusega sellised asju analüüsida. Aga selle räägitud loo juures on just olemas üks element, mida tänase jutluse evangeeliumideks rõhutab, valvamine. Valvamine, et keegi sind pikali ei lükkaks, et kukkuv rivi sind endaga kaasa ei tõmbaks. Tähelepanelik olemine. Siin kõrvale põikena kommenteerin, et täna hommikul, kui rahvas kirikusse tuli, siis küsiti üksteise käest, ma kuulsin, et kas ei tea, kas keegi on ära surnud või? Et küünal põleb juba, keegi otsis musta linti, et paneks ümber. Ja ma ei tea, et meil kogudusest keegi oleks ära surnud, aga tea, kes lähemalt käis vaatamas või võite pärast käia ka, et siin peal on olemas see, mis on adventkiriku sümboliks olnud ajast aega, alfa ja omega, piibli tähed, algus ja ots, mis ilmutusraamatus on, ja meil on kirja pandud, et on, Jeesus ütleb, et mina olen algus ja ots. Kreekakeelses piiblis on alfa ja omega, see tähendab nii algust lõppu, kui ka need on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht. Jeesus tuleb ükskord ja lõpetab ära selle kurja, mis siin maailmas valitseb. Piiblis kirjutataksegi meile seda, et see maailm ongi Jumalast lähtuva hea ja Jumala vastases saatanast lähtuva kurja nende võitluse eesmärk. Võim ja valitsus selle maailma üle. Võitlus käib meie inimeste pärast. Võitlus käib sellepärast, et kes on siis võitja, kui tuleb nii-öelda see omega, tuleb ots. Kes saab olla inimkonna peremees ja käskija? See sama võitlus on läbi aegade määranud ajalusündmuste kulgu. Antiikajal oli viisiks mõelda, et ajalugu teeb ringe, et sündmused korduvad aegade jooksul. Valgustusajal, see on siis 18. sajandil, tekis uskumus, et selline ajaloo sündmuste ringkäik, et see on nagu spiraal, läheb kogu aeg vaikselt ülesmäge, et iga uus ajaloo ring on eelmisest kõrgema tasemelisem. Mõneti peab selline ringiteooria täiesti paika. Näiteks väga pisike ajalosündmuste ring seostub just alguses räägitud looga. Kui korra nähti, et üks või teine kukkuja võib kukkudes põhimõtteliselt terve suuskadel seisjate rivi pikali lükata, endaga kaasa tõmmata. Siis aegajalt kerkis ikka ja jälle üles keegi või leidus keegi, kes selle teadmise siis nii-öelda praktikasse rakendas. Jutumärkides hoolitses oma naabri tasakaalu kaotuse eest, et siis näha, kuidas rivi kukub. Hea ja kurjavaheline võitlus kordab samuti ikka ja jälle ise ennast. Nii kaua, kuni eksisteerivad need vastandlikud jõud, headus ja kurjus, nii kaua toimub ka võitlus. Samas me siiski usume pühakirjast lähtuvalt, et ükskord tuleb sellele maailma ajaloo tavapärasele kulgemisele ometi kord lõpp. Et ükskõik, kas see ajalugu on siis selle lõpuhetkeni kulgenud ringe tehes või spiraalina edenedes, ükskord tuleb ikkagi lõpp. Aastad näitavad samuti meile omamoodi ajaringkäiku, kordub kevad, suvi, sügis ja talve. Praegu elame just selles hetkes, kui sügis hakkab vaikselt järgi andma ja talv pressib peale. Vaatasin täna hommikul korraks ilmateadet ja juba homme õhtust alates lubatakse püsivamat külma. Kuu aja pärast on ajaloo või see aastaring jõudnud sinnamaale, et tõenäoliselt on juba talv ja elame niivõrd kuivõrd keset jõulumelu. Ajaloo edenedes on jõulud muutunud kommertsürituseks. Need on kommertsialiseerunud. Ja, sest äri tahab ajamist, millegi arvel peab ju kasu lõikama. Tuleb leida see asi, mille arvel teenida ja siis see võimalus ära kasutada. Või kui ei leia, siis tuleb ise leiutada. Mida kauem ja need jõulud kestavad, seda kasulikum nendele, kes selle pealt teenivad, sellest omale leiva ja leivakõrvase saavad. Selle pärast ongi vist jõulud veninud juba üsna pikaks. Et kui omal ajal oli teatavaks piiriks, et jõuludest hakati rääkima alates esimesest adventist, siis nüüd mõni aasta ma olen märganud, et juba oktoobri lõpus hakatakse vaikselt jõulukraami reklaamima. Jeesus, kui ta tuli esimest korda siia maailma, siis ta tuli küllaltki vaikselt ja salaja. Nii vaikselt, et isegi karjastele oli vaja saata ingli hulk teatama Jeesuse sünnist, et siis need karjased teaksid Jeesust vaatama tulla. Nagu ma juba nüüd nimetasin, siis kaasajal tulevad jõulud juba mainitud käraga, reklaamide tulvaga. Jeesus jah on selle seest küll ära kadunud. Jumalast ilma hinnata tulnud pole kuidagi võimalik müüa, sest see on igaühel tasuta käes. Ja seega on Jeesus kui selline üks vilets kaubandusartikkel. Jeesuse taastulek, teine advent, mida ristirahvas vähemalt deklareerib, et ootab. See on pühakirja järgi Jeesuse esimese tuleku täielik vastand. Isegi kõige suurem jõulumöll ei küüni küündi Jeesuse teisele tulekule ligilähedalegi oma suurt sugususes. On mõistetav, et suuri sündmusi oodatakse, ükskõik ka siis rõõmu või hirmuga, aga külmaks need ei jäta. Mõnikord üritatakse neid maha vaikida, võib-olla just sellel põhjusel, et kas need muidu ei meeldi või nad äkki ei müü. Ma ei ole näinud kuskil reklaami, et mingit kaupa reklaamitaks Jeesuse peatse taastulekuga seoses. Pärast, et seda ei saa mingi sellise etteplaneeritud rõõmsa sündmusena kuidagi välja kuulutada, reklaamida, müügiks teha. Ometi algristi koguduses oodati hardalt Jeesuse tagasi tulekut. Uus testament on selle kohaseid vihjeid ja viiteid täis. Kogu seda ajalolõiku, mille aastaid tähistatakse märkega Anno Domini issanda aastal, kogu seda maailma ajalolõiku ilmestavad aegajalt aktiivseks muutunud Jeesuse taastuleku ootuse perioodid. Viimane ristikirikud hõlmanud aktiivne issanda tagasituleku ootus tõi endaga kaasa 7. päeva adventkiriku tekkimise. See on siis 19. sajandi esimeses pooles ja keskel. Sellestki sündmusest on tänaseks juba üle 150 aasta möödas. Ja Jeesuse taastuleku ootus on kuidagi tahaplaanile vajunud. Võib-olla ei ole ka sellepärast seda reklaamitud, et keegi ei ole suutnud ühtegi reklaamkampaaniat nii majanduslikus mõttes nii pika aja peale üles ehitada. Aga see, mis majanduslikus mõttes on ilmselgelt liiga pikk aeg, see on Jumala jaoks väga lühike aeg. Vaadates maailma ajalugu, siis 1844, mida me peame adventkiriku algusaastaks, tänavu on 2014, siis 170 aastat, kui ma õigesti nüüd arvutsin. Ja majanduslikus mõttes see on vägagi pikk aeg. Ma ei tea, et ühtegi asja oleks nii pikalt planeeritud. Aga Jumala mastaabis on ülimalt lühike aeg, kui vaadata selle maailma kestvusele. Isegi 2000 aastat, mis on möödunud Jeesuse esimesest tulekust veidi üle 2000 aasta, kuni tänaseni, see on Jumala mõõtkavas suhteliselt lühike periood. Ma küsingi nüüd täna teilt, kas ja millise meelega ootad sina meie issanda tagasi tulekud siia maailma? Jõulusündmus, mida natuke rohkem kui kuu aja pärast tähistatakse, see tähistab Jeesuse tulekut lapsena. Jeesuse taastulek toimub mitte siis enam lapsena tulekuna, vaid kõige valitsejana ja kurja hävitajana tulemist. Selles alguses räägitud loos kui meil koolis suusatundides nii-öelda need kukkumise ajad olid, siis kui ma polnud rivis seistes piisavalt tähelepanelik, võisin end kergesti koos teistega lumehangest lõida püstijääjate naerusaatel. Pärast enda püstiajamist hakkasin muidugi süüdlast otsima, kelle peale oma meelepaha välja valada. Kui tänase evangeeliumiteksti sulased oma isandat ei oodanud, siis peremees võis koju tulles leida sulase magamas teenistuse mõttes valel ajal ja vales kohas. Võibolla äkki ka sellepärast Jeesuse taastulek ärilises mõttes ei müü, et Kristuse tagasitulek teatud mõttes hirmutab inimesi. See tähendab selle maailma ja elukorralduse meile harjunud vormis lõppemist. Ja Jumala Jeesuse tagasitulek võib inimest hirmutada, aga Jumala kartus ei saa olla paaniline jõuetuks tegev hirm. See on positiivne aspekt. Martin Luther nimetab oma väikeses katekismuses korduvalt, et me peame Jumalat kartma ja armastama. Tema jaoks käivad need kaks asja käsi käes. Me ju ootame oma issandat. See on selline teadmine, mis vähemalt teoorias peaks täitma iga risti inimese südame rahu ja rõõmuga, valmistama teda issanda tagasitulekuks ette. Siiski maailma lõpust räägitakse ja maailma lõpust ei räägi täna mitte ainult adventistid, ei räägi mitte ainult kristlased. Sellest räägivad ka need, kes Jumala olemasolusse isegi ei usu. Ma ei mõtle siin ainult erinevaid ennustusi maailma lõppude kohta, millistest viimane oli vist alles paar aastat tagasi. Kuid täna on isegi ateistid jõudnud arusaamisele, et igavesti see maailm sellisena kesta ei saa. Ehk siis küsimus ei ole inimese meelest, et kas maailma lõpp tuleb. Küsimus on, millal see tuleb ja kuidas? Küsimus on ka, et kuidas oleks võimalik maailma lõpp kuidagi üle elada, pärast seda edasi eksisteerida. Selle jaoks on välja pakutud ja pakutakse edaspidi ka erinevaid teooriaid, meetodeid, kuidas ennast kaitsta maailma lõpu ees, kuidas sellega toime tulla. Kõige fantastilisemad, mida ma olen lugenud, on teiste päikesesüsteemide kaugete planeetide hõivamiseni välja. Samas on läbi selle maailma ajaloo kuni tänaseni välja ja eriti just viimasel ajal leidunud neid, kes arvavad, et peaks selle maailma lõppu tulekut kuidagi kiirendama. Peaks tegema enda arvates Jumalale meelepäraseid tegusid, et see maailm saaks kiiremini otsa. Aga valvamine ei tähenda ei tähenda seda, et inimene peaks seda protsessi kuidagi mingil moel tagant tõukama. Ma pean siin kohal silmas oma veendumuste nimel vägivalla edendamist, erinevaid usulise sisuga vägivaldseid ettevõtmisi, ükskõik on see vägivald siis füüsiline või vaimne. Ajaloost on teada ja on tuntud mitmeid äärmusjuhtumeid, mida on tehtud just maailma lõppu silmas pidades või seda nii aktiivselt oodates, et ei jõuta nagu selle asjade loomuliku käiku ära oodata. Näiteks 70. aastat, see oli 78. aastal organiseeris Rahva Tempel nimeline usuliikumine oma juhi õhutusel üle 900 inimese enesetapu. Osaliselt oli see ka tapmine selle juhi käsul. Sellest väiksemaid usunimel toimunud massi enesetappe on ajaloost veelgi teada. Samuti ma võin liigitada usuvägivalla äärmusjuhtumiteks ususõjad ja Jumala nimel toime pandud terroriteod. Aga need on vaid sellised silmatorkavad sündmused, mida inimene on siis toime pannud Jumala väidetava heameele pälvimise eesmärgil. Väikesed sellelaadilised asjad jäävad võib-olla tavaelus isegi tähelepanuta. Võtame näiteks kas või tõsimeeli Jumalaga hirmutamise, Jumala nime ja tema autoriteeti ära kasutades omaenda ideedele ja arusaamistele kaalu lisamise ja nii edasi. Ka selliseid mitte nüüd füüsilise vägivalla, vaid just sellise vaimse või ütleks isegi vaimuliku vägivalla juhtumeid võib nimetada ühe nimetusega usuvägivallaks. Jeesus aga kutsub tänases siin evangeeliumi tekstis valvamisest rääkides oma kuulajaid üles just täitma igapäevase jätkusuutliku elutegevuse ülesandeid. Just nii, nagu ta selles oma mõistukõnes asetab võõrsile reisinud peremehe sulased nende igapäevase töö juurde. Jeesuse selle mõistukõne kohane valvamine, peremehe ootamine, see tähendab oma igapäevaste toimingute tegemist nii, et majaisand võiks tulles tunda heameelt oma sulase üle. Ma rääkisin siin alguses sellest suusatunnis toimunud või nendest kukkumistest, aga ma ei nimetanud suusatunni kui sellise eesmärki. Ja see kukkumine kindlasti seda ei olnud, see oli koolipoiste vigur. Aga suusatunni eesmärk ei olnud teps mitte iga hinna eest püsti jäämine. Selle tunni eesmärk oli õppida hästi suusatama, hästi ja kiiresti. Ja hinded, mida me siis saime, me saime suusatamise eest, mitte kukkumise eest, kukkumisest iga hinna eest hoidumise eest. Õigupoolest isegi vastupidi. Ühel suusatunnil, kui ma nüüd õigesti mäletan, saime isegi kukkumise eest plusspunkte. See oli siis, kui õppisime, kuidas suuskadega niimoodi kukkuda, et ise jääks terveks ja suusad samuti. Kuid kui nüüd veel valvamisest rääkida, seda teemat nüüd kokku tõmmata, siis valvamine ei ole Jumala lapse tegevus maailma lõpu kiirema saabumise nimel. See on küll üksteise ettevalmistamine meie Issanda Jeesuse taastulekuks, kuid Jeesus tuleb tagasi sellel tunnil ja päeval, mil Isa taevas on selle määranud, mitte siis, kui inimesed saavad sellekohased ettevalmistused tehtud. Samas ei ole valvamine ka käed rüpes piltlikult öeldes akna all istumine. Valvamine on ristiinimese igapäevane elu ligimese ja Jumala armastuses. See on Jeesus enda sõna kohaselt maa soolaks olemine. Aga enne kõike on valvamine Jumala usaldamine, et tema oma armastuses selle maailma oma poja läbi on päästnud. Aamen. Tõuseme palveks. Meie kallis taevane Isa, me täname sind, et sina oled meid kõiki kutsunud valvama. Täname sind, et sa oma sõna läbi oled tõotanud ka meile uut maad, kus headus ja õiglus elavad. Palume nüüd sind kinnita meid ise oma püha vaimuga, et meie Issanda tuleku ootamine, see oleks täidetud rahu ja rõõmuga sinus. Palume sind, ole ise meiega, meie igapäevases elus, meie igapäevases valvamises. Palume seda Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.
Jesus, 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 Jes
Me lõpetame nüüd selle tänase jumalateenistuse üldlooluga number 280 meie lauluraamatutest. Laul 280. Ja paneme selle ajal kokku siis korjanduse oma koguduse heaks. Täna on siis küttekorjandus. Palvetame. Meie kallis taevane isa, sina oled meid kutsunud üles olema valvel, sest meie inimesed me ei tea, mida tulevik meile toob. Täname sind aga, et sina kinnitad meie usku sellesse, mida sa oma sõna läbi meil oled tõotanud. Palume sind, aita meid ise sinu peale kõiges loota. Kinnita meid valvamises ja palumises. Palume õnnistaga seda korjandust, mida oleme kokku pannud oma koguduse heaks. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.